Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan a rămas singur împotriva tuturor. PSD și UDMR îi blochează reformele în guvern, iar tabăra Tuma, un personaj enigmatic, dar eficient, îi pune bețe în roate în propriul partid. În aceste condiții, cât mai rezistă Ilie Bolojan în fruntea guvernului? Se mai străduiește să salveze PNL? Sau pregătește un nou proiect politic pentru a ataca alegerile din 2028? Aflați răspunsurile de la Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan. Bună seara, domnule Vlad Gheorghe.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Nu știu dacă o să afle răspunsuri chiar la toate.
Măcar la o parte și mă declar mulțumit. Mai rezistă Ilie Bolojan?
Rezistă, fără îndoială. Și vedem că rezistă. Și chiar dacă multe lucruri sunt în urmă cu programul, din motivele pe care le-ați spus dumneavoastră deja, rezistă și merge mai departe. E
cât
una dintre calitățile domnului Bolojan.
Unii cântă prohodul chiar și în propriul partid. Da, îi numără zilele pe degete.
Da, cred că i-au numărat zilele din vara trecută, dacă nu mă înșel, și la un moment dat era ziua și moțiunea și plecarea. Inclusiv ieri încercau să dea pe surse, dacă nu mă înșel, că își dă demisia. Deci sunt sigur că domnul Bolojan s-a obișnuit, mai ales că ne-am obișnuit și noi deja cu fake news-urile astea.
Deci nu își dă demisia, măcar această știre clară să o avem.
Categoric, nu? Și este mai determinat ca niciodată.
Dar propriul partid mai este de partea sa?
Asta nu pot să vă spun, pentru că nu sunt membru în PNL. Văd și eu din afară, așa cum vedeți și dumneavoastră, cum se întâmplă lucrurile acolo.
Dar de ce o parte din PNL îl contestă?
Păi, vedeți, despre domnul Bolojan s-a tot spus că este dictator, că este încăpățânat, că controlează totul.
Este inflexibil,
totul.
Asta spune PSD.
Văd că nu e așa inflexibil, nu e atât de dictator și nu e așa încăpățânat, pentru că oamenii acolo în PNL votează cum consideră dânsii, nu neapărat cum vrea domnul Bolojan tot timpul. Deci nu are 100% rată de succes pentru voturile pe care le propune, deci eu spun că aceste teorii în legătură cu domnul Bolojan sunt alte fake news-uri și până la urmă e și normal să nu fie 100%, să nu fie unanimitate.
În 2028, credeți că Ilie Bolojan va face istorie sau va fi istorie?
În 2028 o să fim cu toții istorie dacă nu înțelegem că acest curent izolaționist, autodenumit suveranist în mod greșit, crește văzând cu ochii.
Crește, chiar asta se întâmplă, a depășit 40%.
A depășit 40%, fără îndoială, din păcate se menține peste 40%. Dacă noi toți politicienii din zona asta pro-europeană nu înțelegem chestia asta, o să fim toți istorie, nu numai domnul Bolojan.
Dar cât vă mai ia să înțelegeți totuși că au trecut multe luni de la alegerile prezidențiale și așa repetate?
Eu tot încerc să le explic. Eu am făcut un gest care mi-a fost teribil de dificil la alegerile de la București, un lucru care este împotriva naturii mele, respectiv să mă retrag din cursă și să susțin un candidat care era mai bine plasat, tocmai pentru că am înțeles. Pentru că am înțeles că dacă avem un candidat izolaționist atât de puternic cu șanse la primăria capitalei, totul e pierdut și trebuie să înțelegem că e o miză mult mai mare decât noi, eu am înțeles că e o miză mult mai mare decât mine și am făcut un lucru care, evident, nu mi-a plăcut, dar pe care l-am considerat necesar și iată că s-a dovedit să fie necesar. Eu sper ca acest exemplu să fie văzut de cât mai mulți dintre oamenii din politică.
De ce astăzi sunteți consilierul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria și nu sunteți consilier prezidențial la Cotroceni?
E o întrebare bună.
Sper că aveți și un răspuns pe măsură.
Hai să separăm două întrebări în două răspunsuri. Sunt consilier onorific la Palatul Victoria ca să lucrez și să duc împreună cu colegi și aliați o reformă administrativă reală pentru România, pentru 2028 și a zonei București-Ilfov. Eu am candidat cu platforma Un Singur București, deci este un lucru absolut natural să vreau să reformăm România. Reformă e un cuvânt foarte uzat. Nu e atât de uzat precum stabilitate, dar oricum e uzat. Să aducem România din punct de vedere al statului în anul 2026, mă rog, spre 2028, pentru că ea e undeva în anii 60 în acest moment.
Deci m-aș mulțumi să aduceți România și în anii 2000, dacă s-ar putea.
Eu nu m-aș mulțumi, aș vrea totuși 2026-2028, acolo ne uităm. Deci asta e prima întrebare. De ce sunt eu la Palatul Victoria? De ce nu sunt la Palatul Cotroceni? Pentru că nu pot să fiu și la Cotroceni și la Victoria.
Da, dar ați fi putut fi consilier prezidențial. A fost acea fereastră de oportunitate, ca să folosesc acest frumos clișeu din lumea politică.
Am fost de partea bună a istoriei și în campania domnului Nicu Șordan. Am fost într-adevăr acolo în față pe baricade și m-am luptat mult și sunt mândru de munca pe care am făcut-o împreună cu colegii mei. A fost o echipă fantastică pe care o laud și cărora le mulțumesc și acum, pentru că am făcut un lucru pe care multă lume îl credea imposibil, respectiv să avem un președinte pro-european în condițiile în care scorul nostru în primul tur a fost jumătate față de scorul celuilalt și s-a reușit să se refacă un handicap, cel mai mare handicap de voturi din istorie. Dar lucrurile astăzi merg în această direcție în care eu sunt implicat în zona executivă și nu în zona de Palat Cotroceni.
V-a dezamăgit președintele Nicu Șordan?
În general sau
da,
doar...
Nu personal, așa până acum. Prestația prezidențială.
Eu cred că întotdeauna e loc de mai bine și cred din nou că în ceea ce privește echipa, lucrurile fără îndoială pot fi îmbunătățite, dar asta mă privește și pe mine. Sunt sigur că sunt tot timpul oameni mai buni decât mine care pot să facă mai bine ceea ce fac eu, dar poate că nu s-au întâlnit toate condițiile. Deci, da, se poate lucra, dar asta este o chestie valabilă și pentru, repet, echipa de acum și de la Palatul Victoria. În general, dacă eram toți atât de buni, AUR nu avea 46%. Deci, eu zic că toți avem de lucrat la ceea ce facem și cred că cu toții dezamăgim într-o măsură sau alta.
PSD, în acest moment, este la guvernare sau este în opoziție?
Bună întrebare. Depinde în ce oră din zi citiți știrile.
Dimineața cum e?
Dimineața e la putere, seara în prime time este în opoziție.
Deci acum e ora în care se pregătește să intre în opoziție.
Cam intrăm în opoziție. Acum râdem, glumim, dar la modul cel mai serios, și ăsta e un lucru pe care l-a spus și premierul ieri și l-a mai spus și altă dată, dar trebuie reiterat, de fiecare dată când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliției de guvernare, costurile împrumuturilor României cresc. Deci toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar. Nu mai avem timp și nici nu mai avem spațiu, nici economic și nici politic, pentru astfel de comportament, așa că eu mi-aș dori să fie mai puține rachete și mai multă muncă, cum domnul Bolojan a zis-o mai bine atunci când a zis în legătură cu Spartanul, mai puțin claxon și mai mult motor.
Președintele Nicu Șordan, nu vi se pare că este prea apropiat de PSD?
Nu știu ce să spun. Eu sunt prea ocupat să văd cum sabotează PSD-ul toată această încredere. Nu ajung să mă uit să văd în sensul în care spuneți dumneavoastră, dar cred că rolul președintelui, și acum ar trebui să dăm la o parte cumva numele, să zic așa, rolul administrației prezidențiale este unul de echilibru. Și atunci, într-adevăr, trebuie să arate că e un fel de Elveția, dacă tot discutăm în astfel de termeni. Deci nu îl simt atât de apropiat de o zonă politică, deși câteodată, bineînțeles, că uite, putem să discutăm că pare mai apropiat de USR, niște lucruri mai omenești, ca să zic așa.
Da, chiar l-a susținut pe Cătălin Drulă pentru primăria Capitalei și am văzut, a fost primul eșec major din cariera prezidențială a lui Nicu Șordan.
Eu nu vă uitați la mine, că eu l-am contracandidat pe domnul Drulă.
Nu, dar de ce nu i-ați spus președintelui că pariază pe o carte greșită?
Acum, nu îmi permit să spun că îl sfătuiesc pe președinte sau să-i spun eu ceva președintelui.
Nu, dar i-ați fost alături în campanie, în sensul acesta.
I-am fost alături tot timpul. I-am fost chiar alături tot timpul.
Ați discutat cu Nicu Șordan atunci despre candidatura la primăria Capitalei?
Am discutat de multe ori, vă dat în conținutul discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Nicu Șordan. Am discutat și înainte despre lucrul acesta, înainte să devină președintele Nicu Șordan.
Adică i-ați spus că vreți candidat să candidați la primăria Capitalei?
Nu o să merg mai departe cu această discuție, deși insistențele dumneavoastră sunt lăudabile, dar, repet, nu-mi permit să spun că îl sfătuiesc pe președinte, oricare ar fi acesta, Și nu cred că rolul președintelui este de a se implica. Cred că rolul acesta constituțional de arbitru e un rol bun, pentru că noi avem două românii de împrietenit acum, ca să zic
așa. Se mai poate?
Se mai poate, dar trebuie lucrat mult, mult, mult la asta. Trebuie lucrat cu multă comunicare, într-adevăr și cu chestiuni concrete, dar în special cu comunicare, funcția prezidențială mi se pare că este o funcție mai apropiată de oameni decât funcțiile din executiv, unde, mă rog, e vorba de bani, e vorba de salarii.
Și vi se pare că președintele comunică bine în aceste zile, sau, mă rog, în acest început de mandat?
Mi se pare că domnul președinte ar putea să comunice mai mult, așa cum și domnul premier ar putea să comunice mai mult. În același timp trebuie să vedem că funcțiile dânșilor nu le permit să facă ceea ce poate cineva ca mine, să spun, să facă. Deci trebuie, tot timpul trebuie privit cu echilibru acest... practic este un echilibru între persoană și funcția pe care o ocupă persoana respectivă. Deci președintele Nicu Șordan nu poate să se comporte cum se comporta primarul Nicu Șordan, deși poate mulți dintre noi ne-am dori, și asta este un lucru normal.
Bun, este Elveția României, Elveția politicii românești, așa cum l-ați numit. Nu credeți că există riscul ca pentru prima dată în istorie Elveția aceasta politică să fie suspendată de AUR?
Nu cred, pentru că, mă rog, din punct de vedere politic, dacă îmi permiteți o analiză,
sigur,
o suspendare a unui președinte de către o tabără atât de fanatizată ar fi un lucru bun pentru președinte.
De ce? Pentru că l-ar reîncărca politic.
Pentru că l-ar reîncărca politic, i-ar da o temă, i-ar da un inamic, i-ar da un dușman.
Dar sunteți siguri că ar rezista și la un referendum de demitere? Vă reamintesc că pragul de demiterea președintelui a scăzut la 30%.
A scăzut. Depinde de ce aliație are, depinde de care este tema și strategia pe care vrea să o abordeze și depinde, bineînțeles, și de comportamentul adversarilor. Dar eu nu cred în acest moment că AUR are un astfel de apetit pentru a greși, astfel încât cu adevărat să încerce serios să suspende președintele, pentru că s-ar întoarce împotriva lor. Cred că o să încerce undeva mai încolo, după 2028.
Adică după alegerile parlamentare.
După alegerile parlamentare. Asta este opinia mea din punct de vedere politic, pentru că am o experiență scurtă, dar extrem de intensă în politica românescă.
Excludeți o alianță PSD-AUR? La guvernare?
Eu n-aș exclude-o, dar nu știu dacă la guvernare acum.
Nu acum.
Pentru 2028 eu n-aș exclude-o, iar, repet, 2028 e mai aproape decât credem noi. Dacă nu înțelegem că noi trebuie, cei pro-europeni, în special cei de centru, centru-dreapta, să ne aliem și să avem niște obiective comune, noi suntem și oameni și organizații foarte diferite, dar la principii nu suntem atât de diferiți și ar trebui să înțelegem chestia asta. Exercițiul cu această alianță, trebuie să ținem minte că e o alianță cu PSD care nu este naturală, dar este foarte, foarte necesar.
De ce?
E un exercițiu de maturitate.
Care ar putea exista și varianta unui guvern minoritar, susținut de PSD din umbră?
Nu cred că ar face un partid atât de mare și obișnuit cu guvernul PSD, pentru că structura lor nu este un gen de structură cum este în aceste organizații noi, din care am făcut și o parte. Oameni care vor să se implice, să schimbe, mai idealiști, oameni mânați foarte, foarte mult de aceste idealuri. PSD e un partid de oameni pragmatici care sunt obișnuiți să fie în funcție, nu spun neapărat într-un sens rău, deși mulți dintre ei au dus-o într-un sens rău, dar așa sunt obișnuiți. Sunt obișnuiți cu funcțiile, sunt obișnuiți să fie în guvern, să decidă direcția în care merge comunitatea sau țara și nu-i văd să facă altceva acum brusc, chiar dacă poate politic, poate i-ar ajuta chestia asta.
I-ar ajuta să treacă în opoziție? Alături de AUR, nu i-ar înghiți?
Păi, asta este motivul pentru care fac această opoziție la guvernare. Deci e clar că și ei sunt de acord cu chestia asta. Dar acum trebuie să ne uităm din nou la efecte. Dacă pleacă aceste rachete de la PSD zilnice sau măcar o dată la 2-3 zile către premier și lucrul ăsta ne costă, este ceva ce toți cetățenii simt. cetățenii simt că este rău ca un cost și aur crește. E o ecuație simplă, nu trebuie să fii matematician ca să înțelegi chestia asta.
Criticați PSD, nu doar în această emisiune, ci în general. Asta înseamnă că nu vă doriți stabilitate în România?
Stabilitate, un cuvânt care nu cred că ne-a adus foarte multe amintiri plăcute, cel puțin de la domnul Iohannis încoace am
trecând
o problemă
cu acest... Trecând prin Nicu și Marcel, să nu-i uităm
Exact, trecând prin Nicu și Marcel, aș spune că nu e un cuvânt pe care vrea cineva să-l mai audă des. Îmi doresc maturitate, îmi doresc continuitate și un cuvânt care cred că e mai potrivit acum și ar trebui să fie spus mai des, predictibilitate. Predictibilitate cer de la noi piețele financiare, predictibilitate cer de la noi partenerii internaționali, atât cei din Europa cât și cei de peste ocean, pentru că oamenii trebuie să știe în ce direcție vrem să mergem. Poate că nu reușim întotdeauna să ne îndeplinim termenele, dar măcar să știe lumea în ce direcție mergem, să nu dăm semnal stânga să facem dreapta.
Și acum în ce direcție mergem?
Acum mergem într-o direcție de echilibrare bugetară după o perioadă lungă în care liderii Nicu și Marcel, ca să păstrez exprimarea dumneavoastră, ne-au spus că se poate orice și că, de fapt, nu ne costă nimic și ne-au spus că putem să cumpărăm pentru stat orice vrem, de la mașini până la rachete, până la avioane, până la salarii pe care mulți dintre cei de acolo nu le meritau, pentru că nu ne costă nimic. Ghișce, ne costă și acum plătim facturile respective, deci este, din păcate, o perioadă în care plătim acele facturi, dar care trebuie să ne scoată la liman, pentru că altfel, repet, 2028 n-o să fie dificil, o să fie momentul în care o clasă întreagă politică o să devină istorie.
Până în anul 2028 mai avem un moment important, rotativa guvernamentală de anul viitor. Mai întâi, credeți că Ilie Bolojan apucă rotativa guvernamentală în aprilie 2027?
Eu cred că o apucă. Ca pentru premier. Că nimeni nu are curaj, nu cred că e o chestiune care ține de cât de tare îl iubește coaliția pe domnul Bolojan, nu cred că și-asumă cineva lucrurile pe care și le asumă domnul Bolojan, cu pierderi de imagine, cu aceste discuții continue, cu faptul, cu încăpățânarea asta pozitivă, că omul nu renunță când vrea să facă niște reforme, chiar dacă la mână, vedeți că îi amână niște proiecte deja din iulie-august, s-a făcut februarie. Dar Ilie Bolojan e tot acolo și tot asta vrea să facă. Deci nu, cum zicea domnul președinte, uite să-l cităm, nu există alternativă pentru Ilie Bolojan și cred că de asta o să, din motive pragmatice, o să apuce rotativă.
Și credeți că va mai reveni vreodată la Palatul Victoria Ilie Bolojan?
Nu știu dacă își dorește, în primul rând trebuie să dorească domnul Bolojan chestia
dacă și-a dorit
asta.
Acum când a fost obligat să ia atâtea măsuri nepopulare, bănuiesc că își va dori și pe viitor.
Cred că domnul Bolojan este un lider politic, fără îndoială, e un lider politic atipic pentru România. Mă rog, este într-adevăr tipic pentru Bihor, dar mai puțin tipic pentru București, pentru ce am văzut noi de obicei pe aici, prin sudul țării. Și este posibil să schimbe cumva modul în care văd și politicienii, dar și cetățenii lucrurile în politică. Din nou îl citez, mai mult motor și mai puțin claxon.
În 2027, în aprilie, la rotativă, vă așteptați ca președintele Nicu Șordan să-l numească premier pe Sorin Grindeanu?
Nu știu, cred că va numi premier pe cel pe care îl desemnează coaliția.
Pe cel pe care îl desemnează PSD.
Dacă coaliția dă acest loc PSD-ului...
E un protocol semnat.
Este un protocol, da. Mă rog, PSD este un partid cu mulți oameni, cu mulți membri. Acum nu știm ce o să fie exact atunci. Dar dacă PSD îl va nominaliza, presupun că domnul președinte nu va avea de ales, nu știu, nu vreau să vorbesc în numele președintelui, că după cum ați spus, nu sunt consilier la Cotroceni și nu pot să fac asta.
Pe viitor, nu știți ce va face președintele, dar pot să vă spun eu ce făceați dumneavoastră alături de președinte în urmă cu exact 9 ani pe vremea asta. Știți ce faceați?
Uimiți-mă că m-ați făcut deja să zâmbesc.
Erați în Piața Victoriei, protestați față de ordonanța 13 a lui Sorin Grindeanu.
Da, așa este. Așa este, eram alături de dânsul și alături de familiile noastre, mai exact, nu știu dacă sunt publice pozele alea, dar cred că există pe undeva, noi cu familiile noastre.
Cu copiii în spate.
Cu copiii, cu dânsul avea pe cea mică, pentru că e mai mare decât fiul meu cu un an, dar al meu încă nu era, dar da, eram cu toată familia.
Nu vi se pare o schimbare cam bruscă de abordare? să protestezi față, să ceri demisia premierului Sorin Grindeanu și 9 ani mai târziu ca președinte să-l numești premier?
Nu vreau să răspund din nou pentru domnul președinte, dar eu rămân 100% convins de lucrurile pe care le susțineam atunci și o să le susțin oricând, oricât m-ar costa chestia asta politic sau din orice alt, în orice alt mod.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors, suntem în continuare în Piața Victoriei, alături de Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan. Domnule Gheorghe, lucrați la un proiect politic prin care să înființați un nou partid, dumneavoastră, alături de Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și alți lideri reformiști?
Nu lucrez la niciun astfel de proiect. Micul meu proiect politic este în continuare Partidul Drept, care de fapt este o alianță de independenți. Eu am candidat independent până acum, dar noi mai mulți independenți, pentru că nu avem voie legal să ne aliem, este o anomalie electorală, avem acest Partid Drept care nu are, de fapt, structuri orizontale, ci toată lumea este cum ar veni egal. Avem colegii prin țară care vor să candideze în 2028, unii dintre ei sunt consilieri locali în acest moment, alții sunt activiști civici care se pregătesc pentru candidaturi, unii au candidat, unii n-au candidat până acum și cred că pentru 2028 va fi nevoie de alianțe, având în vedere că nu cred că vor schimba legea electorală și vom avea tot alegeri locale într-un singur tur, deci va trebui să ne aliem.
Cu PNL, bănuiesc.
Cu PNL, cu USR și cu alte forțe mai mici.
Vă gândiți la o alianță mai mare care să cuprindă PNL, USR,
în momentul
Repel
în care l-am susținut pe Ciprian Ciucu, am spus public, este asta, nu e un secret, că este un fel de antrenament cu public pentru 2028 și că dacă ne iese această alianță de dreapta pe care am făcut-o la București, suntem cumva obligați să o repetăm în 2028.
Da, dar
și
alianța de la București n-a inclus USR.
Nu, dar ar putea să o includ. Adică eu cred că este o problemă a USR-ului și mi-a părut tot timpul rău că n-a inclus USR-ul, pentru că eu le-am cerut și public și nepublic, le-am cerut să susținem pe Ciprian Ciucu, pentru că atunci lucrurile erau mult mai clare și puteam să avem un făgaș și le era mult mai ușor, pentru că totuși, până la urmă, ei erau într-o coaliție de guvernare.
V-a părut rău și de Cătălin Drulă?
Eu am discutat cu Cătălin, cred că este în continuare un lider politic și, repet, am avut un dialog tot timpul, am avut o relație și am o relație bună, zic eu, cu Cătălin Drulă și cred că mai are multe de spus în politica românească, în special în zona aceasta tehnică la care dânsul se pricepe. Cred că i-ar fi stat mai bine alături de noi în acea alianță, dar nu este timpul pierdut și oricum îi respect decizia și campania pe care a făcut-o cu mici virgule.
Deci îl vedeți întorcându-se în politică. Nu e un personaj terminat politic.
Nu cred că e plecat din politică.
A dispărut după alegerile locale.
Funcție, dacă nu mă înșel, la Parlament este ceva chiar în...
Președinte de comisie.
Ceva, da, da. Deci are o funcție activă. Nu cred că discutăm despre plecare din politică. Dar, mă rog, nu vreau să vorbesc despre dânsul. Trebuie să vorbească dânsul despre dânsul.
Mai e loc de un nou partid pe scena noastră politică?
Este loc de ceva nou. Este și, din nou, alegerile de la București ne-au arătat acest lucru, dar oamenii nu mai vor fragmentare. Oamenii vor niște lideri care se exprimă diferit și care au idei diferite, dar care să arate că știu să lucreze împreună. Repet, asta am făcut acum pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Nu mi-a fost ușor, nu cred că multora nu ne-a fost ușor, dar am arătat că se poate și cred că putem să o facem și în viitor.
Și dacă PNL se încăpățânează să-l trântească pe Ilie Bolojan sau să-i retragă sprijinul politic, îl vedeți jucând în continuare pe scena noastră politică, făcându-și un nou partid?
În primul rând ar fi un lucru catastrofal pentru PNL, în opinia mea.
Cred că s-ar duce lângă PSD, unde le-a fost bine atâția ani.
Dar s-ar duce foarte aproape de pragul de intrare în Parlament, dacă mă întrebați. Să nu uităm că anul trecut PNL a fost salvat direct de domnul Bolojan. au luat cât 8, ceva la sută.
Mai puțin de 9% la prezidențiale.
Mai puțin de 9% la prezidențiale și peste o săptămână cu domnul Bolojan au luat 14 sau 15, ce? Deci practic și-au dublat scorul. Și același lucru s-a întâmplat, dar invers, în cazul în care nu ar mai arăta încredere în domnul Bolojan. Deci cred că e ceva contraproductiv pentru PNL dacă ar face asta. Iar domnul Bolojan este un lider politic extrem de puternic, care va avea foarte multe de spus în continuare în România.
Deci nu-l vedeți cu o carieră terminată după rotativa guvernamentală?
Absolut deloc, și mă bazez și pe discuțiile mele pe care le-am avut cu dânsul, inclusiv discuțiile politice, negocierile, lucrurile care nu se spun la televizor. Este un om extrem de determinat, dar în sensul bun, eu nu l-am văzut într-un un om atât de încăpățânat. Și să vă spun din nou, hai să vă dau un pic din casă. De fiecare dată când am discutat ceva cu dânsul, am ajuns la o concluzie la jumătatea drumului, la jumătatea opiniilor. Niciodată n-a fost ceva foarte contrabalansat.
Deci se poate ajunge la consens. 100%
sunt exemplu viu în sensul ăsta.
Președintele Nicușor Dan are interes să-și facă un partid politic?
Nu știu, din nou trebuie să -l întrebați pe dânsul și pe cei de acolo. Nu cred că încă un partid de genul acesta ar fi o idee bună pe piața română. Mă uit după lideri, pentru că un partid înseamnă oameni, nu înseamnă doar un brand. Nu văd suficienți lideri și din nou asta ar însemna că iar ne ducem toți în toate direcțiile, în timp ce ar trebui să ne strângem.
Deci pledați pentru o mare alianță, da, de dreapta sau reformistă, da, puteți, da, să-i spuneți
o mare alianță reformistă, mm-hmm, cu noi niște activiști, că foarte mulți dintre noi suntem de fapt niște activiști civici care ne-am mai maturizat, care avem o piele mai groasă, ne-am mai luat și bobârnace, am mai și pierdut, cum este și cazul meu, și am învățat cam cum e viața cu adevărat. Deci ne-am mai liniștit, dar avem tot zvâcul ăla de activism care ne duce să vrem să schimbăm țara cu adevărat.
Apropo de bobârnace, nu vă înjură lumea pe stradă că v-ați asociat cu Bolojan?
Nu.
Sau pe Facebook, depinde cât de mult umblați pe stradă.
Bine, pe Facebook, asta cu rețelele sociale, ca să vorbim despre asta, e ceva rău. Deci, rețelele sociale au o problemă uriașă, pentru că lumea de acolo nu are niciun fel de responsabilitate pentru ceea ce spune și nivelul de agresivitate a depășit orice fel de imaginație. Asta, deci, e o problemă generală, apropo de rețele sociale. În ce mi-a reproșat lumea, inclusiv ieri, nu știu dacă mi-a reproșat, dar mi-a spus o doamnă de la magazinul, de la parterul blocului unde locuiesc, care mă știe, mi-a spus așa, pot să vă întreb ceva? Da, da, vă rog. Credeam că mă întreabă ceva despre noua funcție sau... Dar totuși, de ce v-ați retras? Deci lumea, da, mă întreabă, îmi reproșează, dar nu ceva, nu lucruri de genul acesta. În schimb, partea izolaționistă îmi mai zice lucruri mai apăsate, dar n-am nicio problemă să discut cu toată lumea.
Cine vor fi vectorii acestei alianțe pe care o gândiți dumneavoastră pentru 2028? Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu?
Fără îndoială, sunt doi oameni extrem de importanți, cu funcții foarte importante. Domnul Ciucu este al doilea omul cu al doilea număr de voturi.
Degeaba este, nu are majoritate în Consiliul General.
Eu aș zice că are majoritate, dar sunt aceste dansuri politice de calibrare. Să ne aducem aminte și începutul mandatului domnului Nicușor Dan, că a fost la fel. Aș putea să spun că a fost chiar un pic mai rău, pentru că s-a discutat despre puzuri și chestiuni mult mai dureroase atunci. Și uite că până la sfârșit era o alianță foarte stabilă. Deci dați-mi un pic de timp, că n-a trecut foarte mult.
Bun, deci... Ciprian Ciucu va conta în continuare ca lider al dreptei noutoriale?
Fără îndoială că va conta. Contează și dacă nu vrea să conteze, pentru că este primarul capitale.
Poate peste 2 ani și jumătate nu va mai fi.
Va fi înainte de alegeri, iar primele alegeri sunt cele locale, deci este un pion esențial, mă rog, nu știu dacă pot să zic pion esențial, este un element esențial alături de, bineînțeles, de domnul Bolojan.
Deci, în cel mai bun scenariu politic pentru 2028... În viziunea dumneavoastră ar suna cam așa, o alianță de dreapta.
O alianță reformistă.
Reformistă, da, care să se situeze pe locul 2 al alegerilor, bănesc că nu vă propune să bateți aur.
Acum,
sau nu visați.
Nu vreau să dau o declarație. Aur se poate bate singur, haideți să nu-i supraestimăm. Ba da, mi-ar plăcea să-i bate.
Bun, cu Nicușor Dan.
Asta mi-am auzit și cu domnul Nicușor Dan în campanie, că ba că nu se poate, ba că n-a fost niciodată un independent, ba că e cea mai mare diferență. Uite că s-a putut, deci se poate.
În 2028 ați vrea așa, Nicușor Dan președinte, Ilie Bolojan din nou prim-ministru și Ciprian Ciucu încă un mandat la primăria capitalei.
Ilie Bolojan propunere, da, lider al acestei alianțe, Nicușor Dan candidat în 2030, deci noi avem locale 2028, parlamentare 2028, europarlamentare 2029 și prezidențiale 2030. Prezidențiale 2030 vor fi decise cumva de alianțele post-parlamentul 2028 și acolo cred că se va juca viitorul președinte și va vedea ce cărți are, ce aliați are și mai ales ce obiective. Iar localele, că de aceea v-am spus că eu caut candidați pentru locale și ajut candidați și învăț să fie candidați peste tot, performanți, pentru că localele sunt primele, vor da tonul și vor fi esențiale.
Și vor fi câștigate de PSD, ca de obicei?
Nu cred. Nu cred că vor fi câștigate de PSD, dar dacă vorbim de pericole, pericolul este să fie câștigate de AUR, pentru că cei de la PSD foarte mulți vor fugi la AUR.
Primarii, spuneți.
Da, primarii și oamenii din consiliile județene se vor orienta către un partid care le dă șanse mai mari și dacă AUR va fi acel partid, atunci nu vor fi câștigate de PSD.
În 2028, până în 2028, de fapt, veți prelua șefia unei filiale PNL în București, cum se zvonește?
Până în 2028 este un... E o cale lungă, dar nu vreau să intru în această discuție deloc, pentru că ați văzut câtă tensiune este în PNL și n-avem nevoie de tensiune extra în acest moment. Pot să vă spun că sunt un aliat politic al domnului Bolojan și al domnului Ciucu, facem o echipă și vom continua să facem o echipă.
Ludovic Orban are și el loc în poza aceasta?
Categoric. Este un om pe care îl respect extrem de tare, care a fost, cu care m-am sfătuit în tot acest timp de când l-am cunoscut mai bine în campania prezidențială. Eu l-am cunoscut cu adevărat pe Ludovic Orban în campania prezidențială a domnului Nicușor Dan și nu că are loc, dar trebuie să aibă loc, pentru că experiența dânsului politică, cu bune și cu rele, este inestimabilă.
A greșit Nicușor Dan când l-a demis de la Palatul Cotroceni?
Eu l-aș ține oricând, în orice funcție importantă pe domnul Orban, asta este răspunsul meu.
Laura Codruța Chioveși, de care erați apropiat pe vremea când activați în Parlamentul European, are un cuvânt de spus în politica românească?
Dacă ar vrea să aibă, fără îndoială ar avea un cuvânt de spus.
Și termină mandatul anul acesta.
Eu nu știu, nu vreau să vorbesc pentru dânsa, dar din toate declarațiile pe care le-am văzut eu ale dânsei, nu implică vreo implicare politică în acest moment.
Puteți să-i faceți o ofertă să intre politică.
De unde știți că nu i-am făcut deja?
Iată, ce v-a răspuns?
Nu, glumim, glumim. A răspuns public dânsa că nu este interesată în acest moment.
Dar o vedeți jucător politic, dacă s-ar răzgândi?
Am văzut tot timpul un potențial jucător politic, dar trebuie să se vadă dânsa, în primul rând, un jucător politic. Dânsa este procurorul șef european în acest moment și ce decide să facă în viitor este decizia dânsei, dar are toate opțiunile pe masă la nivel, după ce ai avut o funcție de acest gen și cu imaginea impecabilă pe care o are dânsa, practic poți să faci absolut orice vrei.
Maia Sandu va trece prutul în politica românească?
Nu știu, dar mi-ar fi plăcut să se întâmple, totuși cred că doamna Maia Sandu va trece prutul, dar va merge mai departe către instituții europene. Este, cred că va...
Undeva la Bruxelles sau...
Undeva la Bruxelles, cred, nu știu, nu vă dau o exclusivitate, este doar opinia mea, dar la cât de bine a făcut lucrurile și la ce relație excepțională are cu foarte mulți lideri politici din Europa, nu văd cum nu va avea un rol important în Europa.
Și în politica românească nu credeți că va conta?
Dacă va dori, bineînțeles că ar putea conta, pentru că nivelul dânsei de încredere și imagine este la nivelul doamnei Chioveși, bineînțeles.
Dacă ar fi un referendum pentru unirea cu Republica Moldova, cum ați vota?
Pentru. Bineînțeles, ăsta este un răspuns natural. Nu știu de ce mă întrebați asta.
Pentru că este această dezbatere și în Republica Moldova pentru. Și în România. Dezbatere care a plecat de la un răspuns al doamnei Maia Sandu.
Nu că aș vota, aș face campanie pentru...
Băi, vom ajunge, credeți, în acest prag în care nu să cred. Decidem prin vot unirea?
Nu cred, pentru că Europa de astăzi înseamnă o uniune de state fără granițe, cum vedem și noi Schengenul cum este, și e vorba doar despre culturi, în timp ce noi avem cu toții o cultură românească, deci Nu avem nevoie, nu cred că avem nevoie de mai mult.
Deci ne vom întâlni cu frații de peste Prut,
exact,
în Uniunea Europeană.
Și ar trebui să insistăm ca integrarea în Uniunea Europeană, care se va întâmpla foarte repede pentru ei, să fie și direct în Schengen.
Foarte
să...
repede pentru ei? Ce înseamnă
eu
foarte
repede? Eu zic că foarte repede pentru ei, în câțiva ani.
Până în 2030?
Eu cred că da, dar vreau și fără granițe, pentru că asta este dezideratul nostru tuturor.
Deci UE plus
granițe.
Schengen.
UE plus Schengen neapărat și o să fie o Românie frumoasă.
Mulțumesc, domnule Vlad Gheorghe, pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici, la Europa FM. Eu sunt Sebastian Zachman, ați fost în Piața Victoriei. Urmează Alexandra Gavrilă cu Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.